Σήμερα 27 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Ποιμένος, του Αγίου και Ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης, του Αγίου Οσίου Επισκόπου Κορδούης, της υπό του Αγίου Φιλίππου Γενωμένης Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου, της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης της Νέας και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς. Λαμπρός αθλητής και μάρτης του κυρίου Φανούριος, από πού ήταν, ποιους γονείς είχε, σε ποιο καιρό και με ποιους βασιλείς έκανε την πάλη και τον αγώνα του, δεν μπόρεσε να μαθευτεί. Αυτό μόνον είναι γνωστό, ότι τον καιρό κατά τον οποίο εξουσίαζαν οι Αγαρινοί το νησί της Ρόδου για τις αμαρτίες μας, εκείνος που έγινε εξουσιαστής του νησιού αυτού, θέλησε να ανακαινήσει τα τείχη της πόλεως, τα οποία οι εχθροί είχαν προηγουμένως κατεδαφίσει. Ήταν δε στο έξω μέρος του φρουρίου μερικές ερυπωμένες κατοικίες, οι οποίες λέγεται ότι ήταν το πρώτο φρουρίο, και από εκείνα τα ερείπια μάζεψε ο Αγαρινός τις πέτρες για την οικοδομή. Εκεί λοιπόν σκάβοντας βρήκαν μια ωραία εκκλησία. Όμως και αυτοί ήταν εν μέρη ερυπωμένοι. Σκάβοντας δε μέχρι το δάπεδο του ναού, βρήκαν και πολλές άγιες εικόνες φθαρμένες, μόνη δε του Αγίου Φανουρίου η εικόνα ήταν σώα και ακέραιη, σαν να την είχε ζωγραφίσει κάποιος κατά την ίδια μέρα. Καθώς βρέθηκε λοιπόν αυτός ο πάνσεπτος ναός με τις ιερές εικόνες, ήλθε ο αρχιερέας του τόπου ονόματι Νείλος, άνθρωπος αγιότατος και λόγιος, και διάβασε τα γράμματα της εικόνας εκείνης, τα οποία έλεγαν «Ο Άγιος Φανούριος». Ήταν δε η εικόνα ζωγραφισμένη ως εξής. Ο Άγιος, ντυμένος στρατιωτικά, νέος πολύ στην ηλικία, κρατώντας στο δεξί του χέρι σταυρό και στο πάνω μέρος του σταυρού είχε μια αναμένη λαμπάδα. Γύρω-γύρω η εικόνα είχε σημειωμένα 12 μαρτύρια, 12 φάσεις του μαρτυρίου του. Είχε τον Άγιο να εξετάζεται μπρος τον εξουσιαστή και να βρίσκεται εν μέσω πολλών στρατιωτών, οι οποίοι τον έδερναν με πέτρες στο στόμα και στην κεφαλή. Τον είχε καταγείς απλωμένο και να τον μαστιγώνουν οι στρατιώτες. Τον είχε με σιδερένια εργαλεία να καταξεσχίζουν τις σάρκες του. Τον είχε να βρίσκεται στη φυλακή, να στέκεται πάλι και να εξετάζεται μπροστά στον τύρανο, σε άλλο μέρος να καίεται με δάδες, να είναι στο μάγκανο δεμένος, να βρίσκεται εν μέσω θηρίων, να είναι πλακωμένος με μια μεγάλη πέτρα, να στέκεται μπρος στα είδωλα κρατώντας στα χέρια του αναμένα κάρβουνα και ένας διάβολος στον αέρα, σαν να θρυνούσε και να έκλαιε, να φαίνεται όρθιος ανάμεσα σε μια μεγάλη κάμινο, σαν να έκαμνε προσευχή, έχοντας υψωμένα τα χέρια του προς τον ουρανό. Από αυτές λοιπόν τις 12 μαρτυρικές παραστάσεις, οι οποίες ήταν ζωγραφισμένες στην εικόνα, κατάλαβε ο αρχιερέας ότι ήταν ο Άγιος Μάρτυρας. Αμέσως δε ο καλός εκείνος και ευλαβής αρχιερέας έστειλε πρέσβη στους ηγεμόνες του τόπου, να του δώσουν τον ναό να τον ανακαινήσει, αλλά εκείνοι δεν θέλησαν. Γι' αυτό ο αρχιερέας πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έβγαλε άδεια να τον κτίσουν και έτσι ανακαινίστηκε έξω από την πόλη και έγινε πηγή πολλών θαυμάτων, από τα οποία θα διηγηθούμε ένα σε πίστοση των πολλών. Κατά τον καιρό εκείνο, το νησί της Κρήτης δεν είχε Ορθόδοξο αρχιερέα, αλλά Λατίνο, διότι εξισουιαζόταν από τους Βενετούς, οι οποίοι με πονηριά δεν άφηναν να γίνει νέος αρχιερέας ούτε Μητροπολίτης ούτε Επίσκοπος όταν ένας πέθαινε. Η δε πονηριά ήταν να μπορέσουν με τον καιρό να γυρίσουν τους Ορθοδόξους στα παπικά δόγματα. Λοιπόν πήγαιναν όσοι Ορθόδοξοι ήθελαν να ιερωθούν και χειροτονούνταν στα κύθυρα. Έτσι κάποτε ξεκίνησαν από την Κρήτη τρεις διάκονοι και πήγαν στον αρχιερέα των Κυφθήρων και τους χειροτώνησε ιερείς. Επιστρέφοντας δε στην πατρίδα τους στην Κρήτη, τους εχμαλώτησαν στο πέλαγος οι Αγαρινοί και τους πήγαν στη Ρόδο, όπου τους πούλησαν σε Αγαρινούς. Εκεί άκουσαν τα μεγάλα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Φανουρίου και αμέσως έπεσαν να παρακαλούν με θερμά δάκρυα τον Άγιο, ζητώντας να τους ελευθερώσει από την πικρή εκείνη εχμαλωσία, χωρίς να γνωρίζουν τίποτε ο ένας για τη θέληση του άλλου, επειδή ήταν χωρισμένοι ο καθένας τον αφέντη του, κατ' οικονομίαν δε του Πανάγαθου Θεού, πήραν άδεια και οι τρεις να πάνε να προσκυνήσουν στο ναό του Αγίου. Πηγαίνοντας δε εκεί, βρέθηκαν και οι τρεις και έπεσαν μπροστά στην ιερή εικόνα του Αγίου, βρέχοντας τη γη με τα δάκρυά τους και παρακαλώντας να τους ελευθερώσει από τα χέρια των Αγαρινών. Έπειτα αναχώρησαν λίγο παρηγορημένοι, πηγαίνοντας καθένας στον αυθέντη του, με ελπίδα ότι θα έβρισκαν έλεος, το οποίο και έγινε. Σπλαχνίστηκε ο Άγιος στα δάκρυά τους και άκουσε τη δέησή τους. Κατά τη νύχτα εκείνη φάνηκε στους Αγαρινούς οι οποίοι τους όριζαν και τους πρόσταξαν να αφήσουν τους δούλους του Θεού να πάνε να προσκυνήσουν στο ναό του, διαφορετικά θα είχαν κακό τέλος. Οι δε Αγαρινοί θεώρησαν μαγεία το πράγμα, τους έβαλαν σε αλυσίδες και τους υπέβαλαν σε βαρύτερα βάσανα. Ο δε μεγαλομάρτης Φανούριος πήγε τη νύχτα εκείνη και τους έβγαλε από τα δεσμά και τους ενθάρρυνε λέγοντας ότι την επομένη θα τους ελευθέρωνε. Έπειτα φάνηκε στους Αγαρινούς και ελέγχοντάς τους αυστηρά τους είπε «Αν αύριο δεν τους ελευθερώσετε θα δείτε τη δύναμη του Θεού». Έτσι είπε ο Άγιος και έφυγε. Και ο του θαύματος όσοι ήταν σε εκείνα τα τρία σπίτια όλοι ξημερώθηκαν τυφλοί και παράλυτοι, βασανιζόμενοι με δρυμής πόνος, μικροί και μεγάλοι. Έτσι σκέφτηκαν με τους συγγενείς τους τι να κάνουν και έτσι αποφάσισαν να στείλουν και να φέρουν τους εχμαλώτους. Όταν δε ήλθαν οι ταλέποροι εκείνοι τρεις ιερείς, τους ρώτησαν αν ίσως μπορούσαν να τους θεραπεύσουν. Αποκρίθηκαν δε εκείνοι «Εμείς μεν θα παρακαλέσουμε το Θεό, εκείνος δε ας κάνει το θέλημά του». Αλλά ο Άγιος πάλι την τρίτη νύχτα φάνηκε στους Αγαρινούς και τους είπε «Εάν δεν στείλετε στο σπίτι μου γραπτή την ελευθερία τους, ούτε υγεία έχετε, ούτε τοποθούμενο φως». Τότε συσκέφτηκαν πάλι με τους συγγενείς και τους φίλους τους και έστειλε καθένας το ελευθερωτικό γράμμα του δικού του εχμαλώτου και άφησαν και τα τρία μπρος στην εικόνα του Αγίου. Και ο του θαύματος, μέχρι που να γυρίσουν οι απεσταλμένοι από το ναό, βρέθηκαν υγιείς οι πρώην παράλυτοι και τυφλοί, οι οποίοι θαύμασαν και ελευθέρωσαν τους ιερείς εκείνους, τους έδωσαν τα έξοδα του ταξιδιού τους, φιλόφρονα δε τους κατεβόδωσαν και τους έστειλαν στην πατρίδα τους. Οι δε ιερείς εκείνοι ζωγράφισαν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου και την πήραν στη χώρα τους, όπου κάθε χρόνο γιόρταζαν με ευλάβεια τον Άγιο.
Yeah.
Ας κλείσουμε το σημερινό συναξάρι με κάποιους λόγους του επίσης σήμερα εορταζομένου Οσίου Ποιμένος, οι οποίοι νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικοί στο βασικό θέμα της πνευματικής ζωής, στο θέμα της ταπεινώσεως. Καταρχάς, τι είναι η ταπείνωση? Ο Αββάς Ποιμήν μας λέγει: «Το να ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού και να μη υπολογίζεις τον εαυτό σου ότι τάχα κάτι είσαι και το να παραμερίζεις το θέλημά σου, όλα αυτά είναι εργαλεία της ψυχής». Δηλαδή, ταπείνωση είναι το να ταπεινώνουμε, να χαμηλώνουμε τον εαυτό μας μπρος στο Θεό μέχρι το μηδέν. Όχι ότι δεν είμαστε κάτι, αλλά αυτό το κάτι δεν είναι δικό μας. Είναι του Θεού, από τον οποίο και προέρχεται κάθε καλό. Δημιουργηθήκαμε από το μηδέν. Επομένως, εμείς καθεαυτούς, από μόνοι μας, είμαστε ένα μηδέν. Εάν δεν κάνουμε το χαμήλωμα αυτό της υπάρξεώς μας, εάν δεν υπολογίζουμε τον εαυτό μας, φυσικό είναι να μη υπολογίζουμε και έτσι να παραμερίζουμε το θέλημά μας, την επιθυμία μας. Η νέκρωση του ιδίου θελήματος είναι ταπείνωση. Εάν δε κάθε καλό προέρχεται από το Θεό, σε μας δεν μένει τίποτε άλλο παρά οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό πάλι ο Αββάς Ποιμήν λέγει για τον εαυτό του, αλλά και εμείς πρέπει να λέμε για τον εαυτό μας: «Εγώ λέγω ότι εις τον τόπον όπου ρίχνεται ο σατανάς, εκεί και εγώ ρίχνομαι». Εάν δεν έχουμε πραγματικά τέτοια ταπεινή ιδέα για τον εαυτό μας, ότι δηλαδή είμαστε αμαρτωλοί και τίποτε παραπάνω, τότε θα θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Γι' αυτό έλεγε πάλι ο Αββάς Ποιμήν: «Εάν ο άνθρωπος κατηγορεί τον εαυτό του, παντού είναι καρτερικός». Σε αυτό βεβαίως είχε σύμφωνο και το Μέγα Αντώνιο, ο οποίος κατά αυτόν πάλι είπε: «Το πιο δύσκολο στον άνθρωπο είναι να σηκώνει επάνω του ενώπιον του Κυρίου την ευθύνη για το σφάλμα του και να περιμένει πειρασμό μέχρι τελευταίας του αναπνοής». Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε καρτερικότητα στις δυσκολίες της ζωής και τα βάσανα, ή τα βάζουμε και γκρινιάζουμε πότε με τον ένα και πότε με τον άλλο, με την κοινωνία, ίσως δε και με το Θεό, ας έχουμε υπόψη ότι αν μη τι άλλο δεν έχουμε πραγματική ταπείνωση και ότι βέβαια θα πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τα πράγματα. Είναι δε αυτό τόσο αναγκαίο, η ταπεινοφροσύνη είναι τόσο αναγκαία, ώστε ο ίδιος, ο σήμερα εορταζόμενος Αββάς Ποιμήν, έλεγε: «Ο άνθρωπος έχει ανάγκη πάντοτε από την ταπεινοφροσύνη και το φόβο του Θεού, όπως ακριβώς έχει ανάγκη από τον αέρα για την αναπνοή του».